Domnule Volnițchi, în lipsa posibilităților de a vorbi cu Vlad Filat, jurnaliștii încearcă să folosească orice ocazie intermediate. Dumneavoastră ați comentat regretele lui Vlad Filat sonorizate de avocatul său și îi dați dreptate în regretul său de a fi ratat șansa să reseteze puterea prin alegeri parlamentare anticipate și subliniați că nu a curmat, a avut posibilitatea și nu a curmat practica vicioasă de folosire a instituțiilor statului pentru reglări de conturi, pentru promovarea unor interese meschine. Întrebarea mea este dacă a depășit dânsul dilema asta, ce faci, folosești și tu sistemul care funcționează vicios, așa cum este, ca să obții binele?
Să revenim la situația care era la începutul anului 2013 în Moldova, atunci când de opinia publică a aflat despre tragedia din Pădurea Domnească. În acel moment s-a aflat nu doar despre acea tragedie, ci în genere despre adevărata față a guvernării, care, mă rog, era pretins democrată la acea perioadă. Noi am văzut că acea tragedie a separat, de fapt, coaliția de guvernare în două tabere distincte și ambele tabere au început să lupte între ele, fiecare făcând uz de ceea ce avea în dotare.
De ce domnul Filat atunci a hotărât să iasă din, ghilimele, grupul Solidar? A ezitat sau a făcut-o foarte ferm, că după aia a pierdut meciul?
Eu îmi amintesc de o discuție pe care am avut-o, cred că pe 6 ianuarie, dacă nu greșesc, asta e ziua în care s-a aflat despre tragedia din Pădurea Domnească. Și dumnealui m-a întrebat care este reacția, percepția presiei a oamenilor, pentru că deja pe rețelele de socializare se vedea o anumită atitudine. I-am spus ceea ce ne arătau datele monitorizării noastre și dumnealui a concluzionat că este un caz ieșit din comun, societatea are anumite așteptări și noi nu putem să procedăm altfel decât să ne plimbăm pe aceste așteptări și să răspundem acestor așteptări. Prin urmare, domnul Filat atunci, fiind și prim-ministru, partidul dumnealui fiind la guvernare, s-a pliat anume pe acea așteptare care era în societate și nu cred că este un secret care era atunci starea de spirit. Dumnealui a încercat să ofere anume soluțiile pe care le aștepta societatea, iar aceste soluții erau foarte clare. Să se facă lumină în cazul privind tragedia din Pădurea Domnească, să fie trase la răspundere anumite persoane care ulterior s-ar fi dovedit că sunt vinovate de acea tragedie și multe alte lucruri care reieșeau de aici.
De ce a dat înapoi ulterior? De ce și-a cerut scuze de la Plahotniuc? A cedat presiunilor?
Eu nu știu dacă a fost presiuni și cred că trebuie să fac aici o scurtă paranteză. Atunci când a apărut cazul Pădurea Domnească, au început reglările de conturi între partidele de la guvernare și atunci a ieșit în evidență cât de controlate, din punct de vedere politic, sunt anumite instituții. Era absolut clar că în asemenea condiții nu se mai poate de guvernat. Și a fost o decizie care, până la urmă, a fost susținută și de anumite argumente. S-a mers până la aceea în cadrul reglărilor de conturi că a căzut guvernul Filat în data de 5 martie 2013. Decizia unanimă care predomina în echipa premierului, în echipa celor cu care se sfătuia premierul de atunci, era să se meargă spre alegeri parlamentare anticipate. Acum revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce Vlad Filat a făcut un pas în urmă? Eu, în ceea ce am publicat, doar am putut să presupun ce argumente au stat la baza deciziei dumnealui de a refuza la ideea anticipatelor, care, repet, era o idee foarte bună și în acea situație în care guvernarea și-a arătat fața urâtă, în care se dovedise că nimic din ceea ce se numea reformă a instituțiilor statului și ceea ce fusese promis în 2009 nu s-a realizat, era cazul să se meargă în anticipate.
Dumneavoastră ați spus factorul extern, factorul intern,
da, este
riscul
adevărat,
de a să fie...
Și anturajul, vorbeam acolo și de anturaj, de influența care au exercitat-o anumiți oameni din anturajul domnului Filat și am mai menționat și acel argument că domnul Filat, în ultimul moment, știind că este riscul, dar nu riscul, era într-un fel chiar și o certitudine că în caz de anticipate vin comuniștii la guvernare, a formulat o întrebare. Cum rămâne cu Vilniusul? Se referea la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, unde Republica Moldova urma să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Eu pot doar să presupun că acesta a fost argumentul decisiv pentru Vlad Filat când a adoptat decizia pentru sine de a face acel pas înapoi și de a continua guvernarea cu partenerii pe care îi avea la acel moment.
Și aici întrebarea mea vine, după ce a dat înapoi, a acceptat să rămână în barcă sau în submarinul comun, a acționat și el ca partenerii de guvernare, mai ales că a avut Partidul Liberal Democrat, fiscul, vama, Ministerul de Interne a acționat la fel folosind aceste pârghii, nu zic neapărat în interese meschine, interese de partid. Cunoaștem acea imprimare când chipurile ar fi obligat fiscul să acționeze favorizând sau dimpotrivă. Prin urmare, întrebarea firească, este Vlad Filat sfânt la rândul după ce îi demonizează pe partenerii de coaliție?
Nimeni nu este sfânt și în acele confidențe, dezvăluiri, cum le-au numit unii pe care le-am publicat astăzi, eu mă refer și la acei îngeri care eventual ar fi putut împlea lista electorală a PLDM-ului în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Dar, dincolo de ceea ce s-a strecurat în presă, eu nu cred că aș putea spune ceva nou. Întrebarea mea este... Și e o întrebare care i-a adresat-o o persoană, deocamdată n-am să mă refer la numele acestei persoane, în plină criză politică legată de tragedia din Pădurea Domnească, cineva i-a adresat o întrebare domnului Filat. Domnul Filat, uitați-vă cum folosesc oponenții dumneavoastră în lupta cu PLDM-ul, instituțiile pe care le au în dotare, așa a și zis, instituțiile care le au în dotare. Uite și noi avem fiscul, parcă avem poliția, parcă avem vama, noi ce, în toți anii aceștia n-am adunat nimic material compromițător pe ei, să le răspundem cu aceeași monedă. Vlad Filat l-a privit cu multă mirare pe acel domn. Și am înțeles de ce nu a urmat niciun răspuns și deoarece după asta nu a urmat nicio intervenție pe măsura așteptărilor acelui domn, eu presupun că pur și simplu nu s-a admis la o anumită etapă că instituțiile statului pot fi folosite și așa. Poate că în interes de partid, de ceva, se intervenea, poate, nu știu, nu am dovezi, nu am asistat la asemenea discuții, dar reieșind din ceea ce, la ce v-ați referit și dumneavoastră, admit că poate undeva în interes de partid, dar folosirea instituțiilor statului în anihilarea oponenților politici, nu numai că nu a fost, dar este absolut sigur, pentru că ulterior nu s-a văzut ca Vlad Filat să răspundă cu aceeași monedă. Dacă el ar fi folosit poliția sau alte instituții ale statului, exact așa cum erau folosite alte instituții în lupta contra dumnealui, a echipei dumnealui, eu cred că s-ar fi văzut acest lucru. De aceea ziceam că în acele confidențe că și eu și cred că mulți alții din echipa domnului Filat la acea perioadă am crezut naiv că instituțiile statului trebuie să-și facă treaba, să nu fie implicate în jocuri politice și în timp ce nouă ni se părea că, virgulă, construim mare democrație, mare integrare europeană în Republica Moldova, instituțiile statului erau folosite bine mersi în cu totul alte scopuri.
De aici trebuie să înțelegem că regretați că n-a repostat sau domnul Filat ar regreta acum că n-a repostat eficient?
Nu știu ce regrete are la această temă domnul Filat și sper foarte mult să-i se ofere odată și odată ocazia să vorbească deschis despre multe lucruri. Dar dacă e să ne refer la regretul meu, regretul meu este că am fost naiv și am crezut că în Republica Moldova o coaliție care se declară democratică, toate componentele acestei coaliții, într-adevăr guvernează democratic și nu folosește instituțiile statului. Ăsta era marele meu regret, că îmblam cu totul pe alte cărări la acea
când spuneți naiv, asta înseamnă că trebuia să fi fost mai cinic și trebuia și Filat să riposteze?
Nu asta am în vedere. Am în vedere faptul că nu trebuia să se creadă tuturor declarațiilor, cu uite, acea instituție deja s-a schimbat situația, nu mai este
capitolul
guvernării comuniste și așa mai departe.
Acum am înțeles. Vă mai întreb ceva, chiar dacă risc să obțin un răspuns subiectiv. Credeți că Vlad Filat este judecat pentru ceea ce a făcut?
Eu pot doar să vă spun că cu siguranță sunt mari semne de întrebare în ceea ce ține de modul în care se judecă dosarul domnului Filat. Eu nu înțeleg nici până acum ce argumente pot să existe pentru menținerea dumnealui în arest. Să zicem că, uite, el poate influența anumiți martori, pretinși martori din acest dosar. Îl plasez pe domnul Filat în arest la domiciliu asigur, nu știu, anumite condiții ca dumnealui să nu poată interacționa cu nimeni, în schimb îi garantez niște drepturi minime. Doi, eu nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată care e secretul ca ședințele în dosarul domnului Filat să fie atât de mult închise. Nu cumva există teama că presa ar putea vedea cine sunt martorii, care sunt probele, ce depoziții, cine și cum dă depoziții.
Deja procurorul a dezvăluit secretul. La bază ar fi stat denunțul semnat de domnul Șor. În realitate, procuratura caută dovezi la nașul său.
Admitem că asta a fost, nu știu dacă o dezvăluire, asta a fost opinia procurorului. Și eu cred că e corect anume așa să o catalogăm. Haideți să pornim de la premisa că undeva ceva Vlad Filat a încălcat, a greșit. Înseamnă aceasta că nu trebuie să beneficieze de niște minime condiții care ar întruni noțiunea de proces echitabil, proces corect și așa mai departe. Dacă se pretinde că dumnealui a comis careva ilegalități, dacă se poate acest lucru demonstra, să se demonstreze. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să îi se încalce cele mai elementare drepturi.
Nu cumva se face deliberat, și întrebarea asta a adresat-o prima Natalia Morari, nu cumva procedurile se încalcă în mod intenționat pentru ca să se ajungă la o demolare în general a dosarului?
Totul e posibil în țara minunilor care este Republica Moldova.